Pārmaiņām Jelgavas izglītības sistēmā ir jānotiek, un tām ir jānotiek ar mērķi, lai šis skolu tīkls būtu optimāls ilgtermiņā, lai mēs saviem bērniem piedāvājam kvalitatīvu izglītību. Un šobrīd, kā jau jūs sižetā dzirdējāt, pret pārmaiņām Jelgavā iedzīvotāji, vecāki un arī skolu vadītāji nav. Jautājums ir, kā mēs šīs pārmaiņas vadam un sasniedzam šo rezultātu.
No priecīgi vecāki tur arī neizklausījās.
Protams, mainīt mācību vietu, mainīt kādus noteiktus dienas ritmu, teiksim, darba organizāciju. Tas nevienam varbūt neliekās sākumā tik optimāli vai tik pievilcīgi, bet es vēlreiz teikšu, ka sižetā saklausītais, un tas ir zināms, gribu papildināt, ka tas nebija tik pēkšņi. Mēs Jelgavā pie skolu tīkla optimizācijas strādājam jau ilgākā laika periodā. Tas ir vismaz 2 gadu periods, jau pirms tieši šī brīža, kad tika prezentēti šie pētījuma rezultāti. Pētījumā arī ir parādīts tas, ka pašvaldība strādā un saskata savas nepieciešamības, savas vajadzības un argumentē tās vajadzības. Un šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad mēs esam sprieduši arī ar izglītības iestāžu vadītājiem par to, kāds ir optimāls šis izglītības iestāžu tīkls, kā veikt šīs pārmaiņas. Nu, šobrīd, protams, ir šī situācija izveidojusies tāda, ka tā izglītības iestāde, kuru skar šīs pārmaiņas varbūt visvairāk, bet es gribu uzsvērt to, ka Jelgavā šajā pārmaiņu procesā iesaistās visas izglītības iestādes. Un to jau arī vecāki teica, ka bērni jau mācīsies, un arī skola direktori teica, ka bērni mācīsies jau ne tikai vienā skolā. Ģimenes jau izvēlēsies Jelgavā vairākas skolas, un šī iespēja mācīties vairākās skolās mūsu pilsētā ir. Un skola direktori, izspriežot un izdiskutējot šos variantus, argumentēti, pamatojot to, izsprieda, kā optimālākais būtu otrās pamatskolas bērniem agrīno klašu bērniem, sākumskolas bērniem piedāvāt mācības tuvējās skolās šajā pilsētas daļā, un bērniem, kuri ir jau pamatskolas posmā, piedāvāt šīs mācības turpināt Jelgavas 6. vidusskolā.
Tad jūs noliedzat to, ka, teiksim, tā otrā pamatskola kaut kādā veidā tiek upurēta par labu Jelgavas Spīdos valsts
gimnāzijai? Pilnīgi noteikti. Pilsētā neviena skola netiek kādam mērķim ar šādā veidā reorganizēta, jā. Pilsētā ir jāizveido šis optimālais ilgspējīgais izglītības iestāžu tīkls, un pakāpeniskas darbības rezultātā viņš noteikti taps un tiks izveidots, jo šobrīd mēs runājam par vienu skolu, bet kopumā pilsētā pārmaiņas notiks vairākās izglītības iestādēs. Un tās skars gan Jelgavas 3. sākumskolu, kas taps par pamatskolu, tās skars gan Jelgavas vakarmaiņa vidusskolu, kur apvienosies ar Jelgavas amatu vidusskolu, ja? Tā kā nē, viennozīmīgi nē, par vienu skolas šāda veida darbības mainīšanu es negribu spriest. Mm-hmm.
Bet jau pirms 4 gadiem bija zināms, ka Jelgavas Spīdols valsts gimnāzijai būs vajadzīgas jaunas telpas. Nu, kādēļ tomēr netika risināts šis jautājums agrāk?
Viņš tika risināts. Viņš visu laiku ir viens no aktuālākajiem jautājumiem pilsētā. Runājot ar izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības pārvaldē, tā ir zināma informācija, tas nav tāds pēkšņa informācija.
Nu, kā jūs risinājāt?
Strādājot darba grupās, izstrādājot dažādus priešlikumus, domājot par to, kāds būs mūsu pilsētas optimālais skolu tīkls. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie zināma risinājuma.
Mm-hmm. Es skatos, ka dažas politiskās partijas, tāpat Zaļo un Zemnieku savienība, priekšvēlēšana programmā pat bija ierakstījis: uzbūvēsim jaunu ēku Spīdols ģimnāzijai. Bet, nu, tad jauna ēka tomēr nesanāk jums tur, jā?
Šajā brīdī, kad pilsētā ir brīvas vietas esošajās skolās, es kā izglītības pārvaldes vadītāji saku, ka nebūtu optimāli būvēt jaunu ēku. Tie resursi, kuri tiktu izlietoti jaunas ēkas būvniecībai, viņus ir pareizāk izmantot mācību procesu uzlabošanai, mācību procesu pilnveidošanai, jo jaunais mācību process 2020. gadā, kuru mēs sāksim, viņš prasīs pietiekam daudz resursu tieši mācību procesā. Ja ēkās ir vietas, tad brīvās vietas ir jāizmanto mūsuprāt optimāli.
Mm-hmm. Un perspektīvā Spīdols valsts ģimnāzija varētu kļūt arī par pilna cikla ģimnāziju, uzņemot audzēkņus arī pirmajā klasē?
Jā, šāds viens no variantiem pastāv. Par šādu variantu mēs esam diskutējuši, un ilgtermiņā skolas struktūra varētu tikt mainīta.
Bet par to visu vēl ir jālemj domas deputātiem, ja?
Protams, dibinātājiem ir jālemj par jebkurām izmaiņām pilsētas izglītības iestāžu tīklā.
Un šī gadījumā tas gala lēmums, kad tiks pieņemts, es domāju, vispār šobrīd par skolu reorganizāciju Jelgavā.
Jelgavā februārī domas sēde notiks 28. februārī.